Pandemie koronaviru stále nekončí. Situaci navíc zhoršuje šíření nových mutací viru. Naděje celého světa se teď upínají k očkování, které začalo na konci loňského roku. Evropská unie se však momentálně potýká s nedostatkem vakcín, do toho řeší spor s jedním z výrobců. Jak to ovlivňuje postup očkování v Evropě a proč jsou v něm jiné státy dál? V čem jsou nové varianty koronaviru nebezpečné a máme se bát výskytu dalších? A jak se bude pandemie v letošním roce vyvíjet? U poslechu 20 minut radiožurnálu vás vítá Filip Nerad.
20 minut radiožurnálu.
20 minut radiožurnálu.
Dnešním hostem je Siddhartha Datta, vedoucí programu Evropské pobočky Světové zdravotnické organizace zaměřeného na imunizaci a nemoci, kterým lze předcházet očkováním. Dobrý den.
Good afternoon. Thank
Dobrý
you
den,
so much.
Děkuji moc za pozvání. Jsem rád, že tu můžu být.
Jak Světová zdravotnická organizace hodnotí současný postup očkování v Evropě?
Děkuji moc za tuhle otázku. Začal bych tím, že ji zkusím zodpovědět dvěma různými způsoby. WHO začala spolupracovat se zeměmi už předtím, než do těch zemí dorazila vakcína. WHO říkalo, že země musí být připravené adekvátně, musí být připravené na začátek očkování, takže WHO Evropa přišlo s oblastmi, na které se musí jednotlivé státy zaměřit, aby potom očkování mohlo začít probíhat. No a ta data, která jsme dostali od jednotlivých zemí, ukázala, že opravdu každý stát, každý členský stát udělal spoustu práce, aby byl připravený. A pochopitelně v téhle fázi, když dnes spolu mluvíme, tak celkem 35 zemí z našeho evropského regionu už začalo s očkováním, už začalo s očkováním těch skupin, které jsou zacílené a víme, že už bylo podáno více než 29 milionů dávek.
Evropská unie si dala za cíl proočkovat 70% dospělé evropské populace do letošního léta. Je to reálné?
Tak to je další velmi dobrá otázka. WHO se domnívá, že samozřejmě situace je aktuálně taková v Evropské unii a vlastně i po celém světě, že poptávka výrazným způsobem převyšuje aktuálně nabídku. Je to nová vakcína, jsou teprve teď se vyrábějí, ale myslíme si, že těch vakcín bude samozřejmě víc a produkční problémy, které tu jsou, by se měly postupem času vyřešit. Takže země mají své vlastní strategie, jednotlivé země mají své vlastní strategie, ve kterých si stanovují, kdo by měl tu vakcínu dostat přednostně, protože tu máme v téhle fázi omezené množství vakcín. No a my jednáme na základě COVAXu, což je globální mechanismus, už ten stávající, kdy tedy se zabýváme tím, jak budeme vlastně rozdělovat ten aktuální počet vakcín, které máme. S tím, co aktuálně teď je možné vyrobit, 20% populace bychom měli být schopni oočkovat, ale budou samozřejmě přicházet další a další vakcíny. Výroba se bude navyšovat, takže z těch 20% se dostaneme brzy na 40%, ale v Evropské unii jsme také slyšeli a dozvěděli jsme se o plánech jednotlivých členských států, které samozřejmě mají za účelem naplánovat mnohem víc lidí. Ale musíte pochopit, že tohle je globální pandemie. Ta výzva je globální a proto tu potřebujeme mít taky globální řešení. Je nám jasné, že jednotlivé státy budou chtít chránit své občany, to je zřejmé.
Nakolik tyto snahy ohrožují současné spory Evropské unie s jedním z výrobců? Evropská unie kvůli tomu zavedla kontroly vývozu vakcín, což WHO označila za znepokojující trend. Jak vážné problémy pro zvládnutí pandemie v Evropě takový krok představuje?
Je tu hned několik faktů, které bych teď rád řekl vám i vašim posluchačům. Infekční nemoci, oni neznají nic takového jako hranice a proto musíme ochránit úplně všechny. Nefunguje to jen tak, že já ochráním sám sebe a potom jsem v bezpečí. Tak jak od začátku říkáme, dokud nebudou v bezpečí všichni, není bezpečně ochráněný nikdo. To je první princip. A další princip je následující. My si myslíme, že by tu neměla být žádná embarga pro žádnou zemi, že by neměla dostávat vakcíny. Neměly by tu být žádné další překážky. Jak už jsem zmiňoval, tohle globální pandemie, potřebujeme globální odpověď. A já si myslím, že když se podíváme na to, jak vypadala situace před rokem, když pandemie začala, tak vlastně celý svět se dokázal semknout a spolupracovat. A myslím, že přesně tenhle přístup aktuálně potřebujeme taky, pokud jde o nasazení vakcíny proti COVID-19.
Nepostrádáte tento duch nejen v Evropě, ale především tam.
We are seeing couple of things. I think one is we see the team.
Je pravda, že tu vidíme pár věcí. Evropský tým, Evropská unie, jednotlivé členské státy přispívají, podílejí se na globální solidaritě, která je spojená s COVAXem. A to je od nich skvělý příspěvek. A chápeme, že tu jsou samozřejmě výzvy, které jsou spojené s výrobou. Slyšeli jsme od AstraZeneca, že mají problémy s Pfizerem, že mají problémy splnit ty objednávky, které státy udělaly. Ale my jsme úplně v počátcích tohohle procesu. Určitě vy i naši posluchači budou se mnou souhlasit, když řeknu, že ta škála očkování spojeného s COVID-19 je absolutně něco nepředstavitelného. Ta škála je tak obrovská a když se podíváme na to, že tu teď samozřejmě máme nějaké problémy, ale to jsou problémy spojené s tím, že celý ten proces je na začátku. Jde o to být schopen rozpoznat ty problémy a potom spolupracovat s těmi výrobci, abychom je dokázali vyřešit. A myslím si, že tenhle dialog musí pokračovat. No a jak řekla a říkala WHO, a já to zopakuji, tak očkování je sdílená zodpovědnost. Je to zodpovědnost, která leží na populaci, na vládách a na výrobcích vakcín. Všichni musí spolupracovat.
Británie, Spojené státy nebo Izrael postupují v očkování výrazně rychleji než Evropa. Čím to je? Udělala Evropská komise chyby například při objednávání vakcíny? Co je důvodem takového rozdílu v očkování v porovnání s jinými státy?
Děkuji i za tuhle otázku, protože myslím, že je to velice důležitý dotaz. A zase pokusím se říct dvě různé odpovědi. První je jasná. Každá země je specifická. Má své vlastní mechanismy, své vlastní nastavení toho, jakým způsobem očkovat. Mají svůj program, mají svoji vlastní strategii. Každá země má svůj systém, který se nedá napodobit. Je prostě nějakým způsobem nastavený. Ale myslím si, že to nejdůležitější je, a na to nesmíme zapomínat, a to je druhá část mojí odpovědi. Tohle není žádná soutěž. To není závod mezi jednotlivými zeměmi, kdo bude první, kdo bude dřív, kdo vyhraje. My všichni společně bojujeme proti viru. A proto si myslím, že bychom se měli spojit. My všichni přeci chceme, aby čím dál tím víc lidí bylo oočkovaných. V rámci samozřejmě toho objemu, který je aktuálně k dispozici. Ale myslím si, že je také zcela zásadní, aby země dokázaly přijít se systémy, které jsou funkční, které dokáží operovat a který nesmíme přetížit. Protože nezapomínejme na to, že chceme samozřejmě, aby nadále fungovaly naše nemocnice, aby poskytovaly péči. Takže země, které přijdou se systémy, které budou fungovat nejlépe, ty samozřejmě můžou vyhrát. To je ta nejlepší strategie. Ale nemyslím si, že bychom se měli dívat na to, kdo je první v tomhle závodě. Všichni musíme splnit to, co je před námi.
Nedostatek vakcín v Evropské unii je nicméně realitou. Byl byste proto, aby Evropská léková agentura urychleně posoudila a případně schválila například ruskou vakcínu Sputnik V? Pro tuto možnost se už vyslovil třeba německý ministr zdravotnictví.
Ano, podívejte, my úplně chápeme, že pokud bude schváleno více kandidátů na vakcínu, tak samozřejmě bude víc vakcín a budeme je moci lépe distribuovat. Aby ale mohlo dojít tedy k tomuto schválení, například pro vakcínu Sputnik V nebo jakoukoliv jinou kandidátskou vakcínu, pokud projdou tou třetí fází, tak je potřeba, aby opravdu prošli vědeckým výzkumem, aby tu byla jasná, nespochybnitelná vědecká data, bez ohledu na to, z které země ta konkrétní vakcína prochází. Musí tu být ten proces přísný vědecký. AstraZeneca tím zatím prošla, Moderna a také Pfizer. To jsou ty vakcíny, které tu teď máme, které jsou k dispozici. A úplně stejný proces by samozřejmě nastoupil, pokud by výrobci Sputniku V chtěli být také schváleni Evropskou lékovou agenturou. Úplně ten stejný proces dělá WHO. Pokud by mělo dojít ke schválení téhle vakcíny, ta data, dokumenty musí být předložena, ať už jde o účinnost, kvalitu. Každá kandidátská vakcína bude muset projít úplně stejným procesem. Úplně stejným zhodnocováním předtím, než můžeme rozhodnout, jestli je možné ji začít využívat.
Říká z Kodaně host dnešních 20 minut radiožurnálu Siddhartha Datta z Evropské pobočky Světové zdravotnické organizace. Pokud ještě zůstaneme u nedostatku vakcín, mohou se podle vás jednotlivé dávky vakcíny od různých výrobců v případě nedostatku kombinovat? Bylo by to řešením?
Myslím, že mezinárodní vědecká komunita se tímhle samozřejmě zabývá, snaží se najít další různé možnosti, po kterých bychom se mohli vydat, kterými bychom mohli oočkovat víc a víc lidí. No a jedna z těchto cest by samozřejmě mohla být právě kombinace různých vakcín. Ale aktuálně jsme úplně na začátku v tomhle zkoumání. Určitě se mnou budete souhlasit, když řeknu, že tyhle vakcíny, tyhle produkty, jsou to biologické produkty, my jim musíme nejdřív naplno porozumět. My zatím nemáme data, my nevíme, jak by tohle mohlo fungovat. Potřebujeme získat více informací a jsem si jistý, že jakmile je budeme mít, tak globální vědecká komunita, očkovací komunita samozřejmě se k tomu potom relevantně vyjádří.
Kdy můžeme očekávat, že se Evropa bude dělit o vakcíny se zbytkem světa, k čemuž se Evropská unie loni veřejně zavázala? Není to otázka příliš vzdálené budoucnosti?
Se všeho nejdřív musím říct, že je potřeba říct, že příspěvek Evropské unie ke COVAXu, což je mechanismus sdílení a příspěvků právě směrem k těm středně příjmovým a nízkopříjmovým zemím, je značný. Evropská unie finančně přispívá právě k tomuto mechanismu, aby tedy všechny země na celé planetě férovým způsobem se dostaly k vakcínám. Tohle je systém, který funguje a myslím, že je to skvělá věc. A v rámci tohoto mechanismu spolupracuje WHO, Gavi a CEPI, Globální aliance pro vakcíny a Koalice pro inovace v připravenosti na epidemie. My se snažíme, aby jakmile vakcíny budou k dispozici, aby byly férově distribuovány. Vaše posluchače určitě bude zajímat, že Gavi, ta Globální aliance pro vakcíny, komunikovala, že malé množství vakcín od Pfizeru budou k dispozici taky pro ty středně příjmové a nízkopříjmové země, aby mohli také začít s vakcinací. Protože většina zemí, které aktuálně vakcinují, které očkují, tak jsou to většinou ty nejbohatší země. Což je samozřejmě přístup, který je nespravedlivý. To není dobré, protože, jak už jsem říkal, potřebujeme, aby byli očkováni všichni, minimálně zdravotníci, v úplně každé zemi na světě. Takže myslím si, že tahle spolupráce s Evropskou unií bude pokračovat, těšíme se na ní a těšíme se na to, že snaha Evropské unie přispět k této distribuci po celém světě se stane realitou, a to poměrně v krátké budoucnosti, ne v nějaké daleké. Mělo by se tomu stát brzy.
Svět se v současnosti potýká s novými mutacemi koronaviru, s britskou a jihoafrickou. V čem jsou tyto varianty viru nebezpečné?
Samozřejmě jsme znepokojeni. Jsme znepokojeni těmi variantami, těmi mutacemi, které se vyskytly ve Spojeném království, Jihoafrické republice a také Jižní Americe. Jsme znepokojeni. Máme k tomu několik důvodů. Musíme se o nich dozvědět víc, jak se chovají, co to znamená, a každý den získáváme další informace, o tom, jak jsme schopni je zjistit, jak jsme schopni na ně přijít a také samozřejmě potřebujeme získat víc a víc informací o tom, jestli na ně funguje vakcína a co to vlastně znamená pro očkování. Zatím to vypadá, že by to žádný významný dopad na vakcinaci mít nemělo, ale je jasné vám i vašim posluchačům, že každý den se dozvídáme spoustu nových věcí od prvního dne, tohle platí od začátku. Zjišťujeme nové a nové informace každým dnem a potřebujeme zjišťovat samozřejmě víc taky stran těch vakcín, které už jsou schválené, i těch kandidátů, případně pro budoucnost. Takže tohle samozřejmě sledujeme, sledovat to budeme a hodně nás to zajímá.
V čem se mezi sebou tyto mutace liší a je známo, jak se vyvinuly?
Jak jsem říkal, tyhle varianty jsou aktuálně zkoumány vědci po celém světě. Budeme toho vědět mnohem víc a nebude to trvat dlouho v blízké budoucnosti a potom už budeme schopni ty informace sdílet i s vašimi posluchači.
V polovině ledna dokonce mluvil polský ministr zdravotnictví o výskytu české mutace v jeho zemi. Má WHO informace o nějaké takové variantě viru spojené s Českou republikou?
Přiznám se, že tuhle informaci nemám, neslyšel jsem o tom, ale pokud by vás to zajímalo nebo vaše posluchače, tak určitě se můžu se spojit s kolegy, s dalšími odborníky, kteří se tímto zabývají každý den a můžu takovou informaci dodat.
Dají se do budoucna na základě zkušeností z minulosti očekávat i další mutace? Máte predikce, jak se může vir v budoucnu chovat?
Ano, zase moje odpověď bude dvojí. První část odpovědi, jestli očekáváme další mutace. Viděli jsme u dalších respiračních virů, že dochází k mutacím. Vidíme to ostatně každý rok u chřipky, která se vlastně každý rok téměř mění. A proto vidíme, že i vakcína musí být upravována a že naši lékaři si nás zvou k sobě a dávají nám upravenou vakcínu pro ten rok, protože virus se změnil. Očekáváme tedy, že k takovým mutacím bude asi docházet. Pokud je o tu druhou část otázky, predikce, tak tohle je těžké, protože je to úplně nový virus pro náš svět a je velice těžké tady cokoliv předvídat. Myslím si, že bychom měli zjišťovat nové věci, měli bychom se z nich umět poučit a na základě důkazů, které máme, být lépe připraveni pro zítřek. Ale když mluvíme o nějakém předvídání, mutacích, očkování, jeden z principů, které jsou zásadní, je, že virus je čím dál chytřejší, on se přizpůsobuje a totéž musíme dělat i my. My dnes se musíme zjistit nové věci, poučit se z toho a být zítra chytřejší. A tohle je jedna z věcí, které jsou zřejmé. Navzdory tomu, že už přicházejí vakcíny, tak lidé stále musí dodržovat opatření, která tu máme. Ruce, roušky, rozestupy. Na tom se nic nemění. Tahle opatření musí platit dál. Musíme je dodržovat i nadále naplno.
Stále posloucháte 20 minut Radiožurnálu se Siddharthou Dattou, odborníkem na očkování a nemoci, kterým lze vakcinací předcházet, z evropské pobočky Světové zdravotnické organizace. Evropa právě prožívá zimní období a lidé chtějí se svými dětmi jezdit na hory a lyžovat. Byl byste zásadně proti tomu?
Už jsem zmiňoval, že virus nikam nezmizel. Virus je tu s námi. Je tu kolem nás a my si musíme být jistí, že ta opatření, která jsou v platnosti, nadále budou dodržována. Víme, že ta opatření v některých zemích byla zpřísněna, někdy je to pro obyvatelstvo opravdu velice nepříjemné, což samozřejmě lidé dávají znát, ale je potřeba říct, že my žijeme ve světě, který je plný paradoxů. A je tu paradox spojený s COVID-19. Máme tu za rohem vakcínu, už je na dohled. Ale zároveň nesmíme zanedbávat ta opatření, protože i když jsme čím dál tím víc unavení, nesmíme, i když přecházíme z únavy do frustrace, tak nesmíme na dodržování těch pravidel zapomínat. Je mi to jasné, že lidé jsou naštvaní, jsou unavení, ale tahle opatření ta nejsou důležitá jenom pro mě, ale pro nás všechny, pro naši komunitu, pro naší zemi, pro celé obyvatelstvo a pro celý svět. Všechny země se tímhle zabývají, dívají se na stávající opatření, na to, jak vypadá epidemie u nich a jednají a rozhodují se na základě toho. Nemůže to být řešení platné pro všechny. Je potřeba se na to dívat stát od státu a potom musí tu být nějaká pravidla.
Důvod, proč se na to ptám, je i ten, že ředitel evropské pobočky WHO Hans Kluge nedávno prohlásil, že momentálně nejsou podmínky v Evropě pro uvolňování opatření. Za jakých podmínek bude podle WHO možné rozvolňovat?
Pan doktor Kluge to, myslím, vystihl přesně. Aniž bychom se dívali na konkrétní místní kontext, konkrétní epidemickou situaci, jak se virus chová v zemi, jaká opatření byla přijata, což povede k redukci šíření a zaznamenaných nových případů. My nemůžeme opravdu říct, že tohle je datum a od toho data se věci můžou začít vracet k normálu. Viděli jsme nárůst případů na začátku loňského roku, kdy Evropa byla zasažena poměrně tvrdě a potom počet případů klesl hodně dolů. A potom tu vidíme další a další vlny. A myslím, že je potřeba to nepřetržitě regulovat situaci, jak vypadá virus epidemie v té dané zemi a potom se podívat na to, kdy se dostaneme do nějaké fáze, kdy je možné rozvolňovat. Ale to datum nemůže být jedno pro všechny členské země Evropské unie. Každá země je v jiné fázi a tyhle odpovědi musí být šité na míru té konkrétní zemi.
Jak reálné jsou odhady, že by se Evropa mohla vracet k normálnímu životu ve druhé polovině letošního roku? Na čem to bude záviset?
Je tu více věcí, které přispějí k tomu, abychom se začali vracet nějakým způsobem k normálu. Ale možná to bude nový normál, kterému se budeme muset umět přizpůsobit. Ta opatření, která v zemích platí, týkající se testování, identifikování nových případů, teď těch nových mutací, o čem se aktuálně hodně mluví, jak silná tahle opatření byla a jak je taky komunity dokázaly přijmout a jak je lidé potom dodržují. Tohle všechno je komplexní problém. Všechno tohle spolu souvisí. Tohle všechno jsou faktory, které ovlivní to, jakým způsobem situace bude vypadat. Budou hrát velkou roli. A tohle je taky sdílená zodpovědnost, protože vlády se snaží samozřejmě mít epidemii pod kontrolou, ale bez přispění občanů, komunit, je možné, že se tohle nemůže podařit. Bez toho, že se lidé aktivně zapojí, tak se nemůžeme vrátit zpátky do normálu tak rychle, jako bychom rádi. Ale nemůže to být jedno datum, které bych teď řekl. Všechny státy dělají všechno, co můžou a my vidíme, že to úsilí našich členských států je opravdu obrovské. A stejně tak jako vy, jako já, my všichni si přejeme, abychom se dokázali vrátit zpátky do nějakého normálního stavu, ale všichni musíme odehrát svoji roli.
Je na základě těchto snah a vývoje v prvních týdnech roku 2021 WHO ohledně dalšího vývoje optimistická nebo spíše pesimistická, že se vir podaří v tomto roce zvládnout?
Víte, to úsilí, které jednotlivé členské státy dokázaly odpracovat, je opravdu neuvěřitelné. Jednotliví občané, komunity se zapojili a máme za sebou všichni opravdu těžké období. Také na obzoru už vidíme vakcíny. Začíná se masivně očkovat. Navíc jsou tu ty další kandidáti na vakcínu, které budou trošku odlišné a měly by nám pomoci ještě tedy dostat očkování k více a více lidem. Takže bych řekl, že celkově jsme opatrně optimističtí, že situace se bude zlepšovat. Vždycky je tu naděje a za tou nadějí opravdu je práce zdravotnického personálu, vlád, všech, kteří se podílejí na zvládání téhle situace i všech lidí. Takže ano, my jsme opatrně optimističtí. Ale zároveň je potřeba říct, že v žádném případě nesmíme Přestat být ostražití.
Uzavírá pro 20 minut radiožurnálu Siddhartha Datta z Evropské pobočky Světové zdravotnické organizace. Díky za rozhovor.
Thank you so much. Pleasure.
Já moc děkuji za pozvání.
Thank you so much.
S vámi se od mikrofonu loučí Filip Nerad.